gjithë hapat të brenda bashkimit evropian, që do të mund të ishin hapa përpara në procesin integrues evropian të Ukrainës, tha ministri Sijarto në komentet për agjencinë hungareze të lajmeve MTI, që janë postuar edhe në faqen në internet të qeverisë së Hungarisë. Ne mund të garantojmë se gjithë kjo do të jetë dhimbshme për Ukrainën në të ardhmen, ka theksuar Sijarto. Këto komente u bën 2 muaj para samitit të partneritetit lindor në Bruxelles. Propozim deklarata që Radio Evropa e Lire ka pasur në dispozicion në javën e kaluar, sugjeron se samiti do të dominohet nga çështjet e lidhjes së BE-s me Ukrainën dhe dy shtetet të tjera ish-sovjetike, Gjeorgjinë dhe Moldavinë. Ligji i ri në Ukrainë nuk e ndalon mësimin në gjuhët e tjera. Nxënësit mund të mësojnë edhe më tutje në gjuhët e tyre amtare si lëndëndar. Poroshenko ka thënë se kjo çështje e thekson rolin e gjuhës ukrainase si gjuhë shtetërore në procesin mësimor dhe siguron mundësi të njëjta për të gjithë. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian në Maja Kociančić ka kërkuar nga Ukraina që legjislacionin e ri ta dërgojë në Këshillin e Evropës për të siguruar atë që ajo e ka cilësuar si opinion të ekspertit, se ky ligj ai plotson standardet e Bashkimit Evropian. Ajo ka theksuar se një legjislacion i tillë duhet të balancohet në mënyrë të kujdesshme ndërmjet qëllimit për statusin e gjuhës së shtetërore, për gjuhën ukrainase dhe nevojën për të mbrojtur gjuhët e pakicave dhe ato rajonale. Sigurimet e presidentit Poroshenko për këtë ligje nuk i kanë zbutur shqetësimet e komuniteteve etnike në Ukrainë, përfshirë polakët, rumunët dhe hungarezët. Legjislacioni Ukrainës po ashtu i ka zemruar edhe zyrtarët e vendeve të tjera fqinje të Ukrainës. Presidenti Rumanisë Klaus Iohannis tha se legjislacioni në mënyrë drastike e kufizon në qasjen e grupeve të minoriteteve me gjuhët e tyre amtare përkatëse. Në shenjë proteste, ai e ka anuluar një vizitë të paraparë për në Kiev. Rusia ishte veçanërisht e ashpër në kritikat e saj, duke theksuar se legjislacioni ka për qëllim që me forcë të krijojë një regjim një gjuhësor në shtetin kombëtar. Gjuha është shndruar në çështje të nxehtë në gjithë Ukrainën, veçanërisht në rajonet lindore ku shumica e popullatës flet rusisht. Legjislacioni i ri ka hedhur poshtë ligjin e vitit 2012, i miratuar nën presidentin e atëhershëm Viktor Janukovic, alat i Kremlinit, i cili pas 2 vitesh ishte larguar nga Rusia për shkak të protestave masive kundër politikave të tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kreu i qeverisë së Kosovës Ramush Haradinaj po qëndron në Tiranë, ku me Nikoqirin kryeministrin Edi Rama kanë ndërmarrë nismën për përurimin e komisionit për organizimin e vitit mbarkumtar të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Kryeministrat e Shqipërisë dhe Kosovës Edi Rama dhe Ramush Haradinaj janë zotuar për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Kosova dhe Shqipëria, ka thënë Edi Rama, mund të nisin me riarrangjimin e kufirit, duke i bërë kalimet kufitare ndërmjet dy shteteve të ngjashme me ato që i aplikojnë vendet e Bashkimit Evropian. Të dy kryeministrat thanë se Prishtina dhe Tirana duhet të thellojnë bashkëpunimin, shkëmbimet tregtare dhe të krijojnë lehtësime për aktivitetet e bizneseve. Interpoli ka miratuar kërkesën e autoritetit palestinez për pranim në këtë organizatë policore. Shteti i Palestinës dhe ishujt Solomonet tash janë vende antare të Interpolit, thuhet në një postim të sotëm në rrjetin social Twitter nga ana e Interpolit. Kandidatura palestineze është miratuar në Asamblenë Përgjithshme Vjetore të Interpolit, që po mbahet në Pekin të Kinës. Organizata për çlirimin e Palestinës ka shkruar në rrjetin social Twitter se më tepër se 75% e antarëve të Interpolit kanë votuar për miratim të kërkesës për pranim. Kjo kërkesë ishte bërë në kuadër të përpjekjeve palestineze për pranim në institucionet ndërkombëtare për të avancuar qëllimin për shtetësi. Vitin e kaluar, kundërshtimi i Izraelit ka quar në suspendimin e kërkesës palestineze për të bashkuar në Interpol. Eksplodimet masive në një kapacitet ushtarak të Ukrainës kanë shkaktuar që të evakuohen 24.000 njerëz dhe të mbyllet hapësira ajrore në rajon, ka njoftuar sot shërbimet emergjencës në këtë vend. Këto shpërthime kanë shkaktuar zjarr mbrëmvonë në një bazë afër vendbanimit Kalinivka, 270 km në perëndim të kryeqytetit Kiev. Kryeministri i Ukrainës Volodymyr Horisman, i cili ka arritur në rajon disa orë pas shpërtimeve, tha se në këtë incident kishin ndorë faktor të jashtëm. Zorian Shakria, këshilltar në Ministrinë e Brendshme të Ukrainës, ka shkruar në rrjetin social Facebook se është i bindur se ky është sabotim armiqësor rus dhe ka shtuar se ky ishte zjarri i shtatë në depot ushtarake në Kalinivka. Sipas tij, një komision shtetëror do të zhvillojë hetime për shkaqe të eksplodimeve. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka njoftuar se ka kryer provë të një rakete balistike ndërkontinentale në kuadër të ushtrimeve të gjëra në të cilat janë të përfshira forcat raketore të këtij vendi. Kjo ministri në kumtesën e djeshme tha se raketa e tipit Topol është lansuar nga baza për testim Kasputin-Jar në pjesën jugore të Rusisë dhe ka goditur cakun në një largësi tjetër në Kazakistanin fqinj. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka shpjeguar se ky test kishte për qëllim zhvillimin e teknologjive të reja në avancimin e mbrojtjes raketore. Kjo provë u bë pothuajse një javë pasi Rusia i ka kryer ushtrimet më të mëdha ushtarake prej luftës së ftohtë me pjesëmarrjen e 10,000 ushtarëve të vendosur në Bielorusi dhe afër kufijve të tre vendeve baltike. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg kanë shprehur përkushtim të vazhdueshëm për mbështetje të Afganistanit gjatë vizitës së paparalajmëruar në Kabul. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp sot në Kabul, ku ishte i pranishëm edhe presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani, Mattis dhe Stoltenberg kanë thënë se do të bëjnë çdo gjë të mundur për të parë Afganistanin që nuk është përsëri strehim i sigurt për terroristët ndërkombëtar. Stoltenberg tha se nëse forcat e NATO-s largohen shumë herët, atëherë rrezikojnë që Afganistani do të mund të kthehej në një shtet kaosi dhe përsëri do të bëhej strehim i pasigurt për terrorizmin ndërkombëtar. Me tutje, zyrtari i lartë amerikan theksoi se dëshiron ta përsërisë për talibanet se vetmja rrugë për paqe dhe legitimitet politik për ta është nëpërmjet zgjidhjes me negociata. Gazetari Aziz Oruçov, që është menaxher i stacionit televiziv në internet Channel 13, në Baku sot është paraqitur në një gjykatë lidhur me akuza për të cilat mbështetësit e tij konsiderojnë se janë politikisht të motivuara. Ky gazetar që e përdore dhe emrin Aziz Qarasoglu ishte burgosur për 30 ditë në pranverë të këtij viti pasi një gjykatë tha se i kishte rezistuar policisë. Pas lirimit të tij nga burgu me një qershor, ai ishte akuzuar për biznes ilegal dhe keqpërdorim të zyrës dhe të njëjtën ditë ishte dërguar në paraburgim. Oruçov i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Vëllau i tij Anar Oruçov, i cili e udhëheq rrjetin televiziv Channel 13 nga Gjermania, thot se akuzat kundër vëllaut i tij janë të motivuara politikisht dhe të lidhura me punën e tij. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq ne e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellin në faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.